В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Верховна Рада змінила Конституцію в частині судової реформи.
Да, ми це робимо на виконання міжнародних зобов'язань, але в першу чергу ми це робимо для українського народу.
Чим же стурбовані правозахисники?
Насправді ця Конституція є таким собі кіндер-сюрпризом, тому що що буде вона означати, от зараз ми знаємо по проголосовану сьогодні ж закону про судоустрій.
А якими бачать суди в Україні пересічні громадяни?
Тільки справедливі.
За рік і 3 місяці, як мого сина вбили, мені, крім відписок, більш нічого не йде.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Перед вами Людмила Ванник. Вітаю всіх з новинами. Тетяна Ярмощук, прошу.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. У Євросоюзі називають ухвалення змін до Конституції України у частині правосуддя вирішальним кроком для посилення судової системи та боротьби з корупцією. Про це мовиться у спільній заяві Верховного представника ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки Федеріки Могеріні та Єврокомісара з питань розширення Йоганнеса Гана. Вони висловлюють сподівання, що сьогоднішнє голосування створить імпульс для повного завершення судової реформи в Україні. І більше про цю ситуацію слухайте далі у «Свободі» сьогодні. Українська сторона заявляє, що від початку доби і до 18.00 підтримані Росією сепаратисти 11 разів обстрілювали їхні позиції на Донбасі.
З великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів ворог обстрілював наші укріплення поруч Новотроїцьку. Порушуючи існуючі мінські домовленості, долучили до обстрілів ще міномети калібру 120 мм. По захисникам Зайцеву та Павлополя російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.
Повідомив речник штабу АТО Сергій Жмурко. В угрупованнях ДНР і ЛНР, які контролюють частину Донецької і Луганської областей, звинувачують українських військових в обстрілах. Зокрема, околиць Донецька Ясинуватої, Докучаєвська, що на Донеччині, а також села Логвинове Луганської області. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що Альянс не шукає конфронтації з Росією, посилюючи свою присутність у Східній Європі.
Ми не перебуваємо у стані нової холодної війни. Навпаки, ми намагалися розвивати з Росією стратегічне партнерство. Ми бачимо, що упродовж тривалого періоду Росія посилює оборонні можливості, модернізуючи свою армію. Ми бачимо Росію, яка хоче використовувати свою армію, щоб змінити кордони у Європі перше після закінчення холодної війни, нелегально анексувавши Крим. Тому НАТО має дати відповідь. Це саме те, що ми робимо.
Сказав Столтенберг сьогодні у Берліні. 30 травня у Варшаві він заявив, що під час саміту НАТО у польській столиці обговорюватиметься посилення присутності НАТО у Польщі та інших країнах східного флангу. В Організації з безпеки і співпраці у Європі вітають початок розслідування щодо оприлюднення даних журналістів на сайті «Миротворець». Маю надію, що розслідування встановить і притягне до відповідальності причетних до витоку і публікації персональних даних журналістів на сайті «Миротворець», мовиться у заяві представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуні Міятович. Раніше у четвер українська поліція повідомила про початок розслідування щодо оприлюднення даних журналістів на сайті «Миротворець». Поліція закликає представників мас-медіа дати свідчення у зв'язку із публікацією даних журналістів. І на цьому, Людмило, у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую, а більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Українським суддям обмежать імунітет, їх переатестують, а Верховний суд сформують наново і відновлять його колишні повноваження, урізані в часи Віктора Януковича. Про ці та інші зміни йдеться у змінах до Конституції та у низці інших законів про судочинство, які ухвалила сьогодні Верховна Рада в рамках судової реформи. Західні політики вже схвально оцінили ці рішення, тоді як представники української опозиції побачили в них узурпацію президентом Петром Порошенком контролю над судовою гілкою влади. Євген Солонина далі.
Верховна Рада змінила Конституцію України в частині правосуддя. Відповідний законопроект підтримали в цілому 335 депутатів. Перед голосуванням до парламенту прибув майже весь склад уряду на чолі з прем'єром Володимиром Гройсманом та президент України Петро Порошенко, який закликав депутатів голосувати за зміни до Конституції.
Генеральний секретар Ради Європи, президент Європейської комісії, наші партнери Сполучених Штатів Америки і Канади звернулися до мене як до президента і до вас як до парламентарів не зупинятися і провести судову реформу в Україні.
Порошенко наголосив, що антикорупційна робота, яка здійснюється в Україні, нівелюється тим, що корумповані судді відпускають корупціонерів і сепаратистів на волю. Заступник голови адміністрації президента Олексій Філатов озвучив основні конституційні зміни, про які йдеться. Це деполітизація суддівської влади, очищення системи правосуддя та формування Вищої ради правосуддя, яка зможе, зокрема, вирішувати питання взяття під варту або ж призначення судді безстроково. Новою підставою для звільнення судді з посади стає невідповідність способу життя та його рівня доходів. Зі свого боку, лідер фракції «Самопоміч» Олег Березюк зауважив, що поспішні рішення щодо ухвалення змін до Конституції є неправильними.
Ви пам'ятаєте такі самі слова, які ми чули при голосуванні залу за закон про справедливий суд? Що сталося? Чому ці красиві сентенції не спрацювали?
За словами Березюка, сумніви в його фракції викликають, зокрема, норми, які монополізують адвокатські послуги та призначення суддів. Депутат від «Батьківщини» Надія Савченко порівняла зміни до Конституції в умовах бойових дій з чекою від гранати.
Якщо влада зможе після змін Конституції утримати Україну в цілісності, то тоді ми можемо зробити зараз зміни. Якщо ми не готові, то буде так. Донбас, ЛНР скаже, ви зміни в Конституції зробили, а тепер от наша Конституція написана Російською Федерацією, приймайте її. І нас розірве, розумієте?
Крім депутатів коаліції, за судову реформу голосували позафракційні та більшість депутатів фракцій «Батьківщина» та «Опозиційного блоку». «Самопоміч» не дала жодного голосу. Перед голосуванням представники радикальної партії зняли блокування з трибуни парламенту і вийшли з сесійної зали. Однак для голосування повернулися, попередивши голову Верховної Ради смс-кою «Ми йдемо». Проте радикали утрималися від голосування. Олег Ляшко побачив у змінах Конституції в частині судочинства концентрацію влади в руках президента Петра Порошенка і репетицію ухвалення змін до Конституції стосовно статусу окупованих районів Донбасу.
Ми вважаємо, що зміни до Конституції – це узурпація влади президентом на судових відповідь. Результати голосування за зміни до Конституції – це генеральна репетиція голосування в парламенті змін до Конституції по особливому статусу для Донбасу і виборів.
Раніше цього ж дня Верховна Рада підтримала законопроект про судоустрій та статус суддів, який має на меті реалізувати зміни до Конституції. Схвально оцінили якість змін до Конституції в контексті судової реформи західні експерти та дипломати. Зокрема, важливим кроком назвав голосування за українську судову реформу посол США в Україні Джефрі Пайет. Зі свого боку, колишній депутат від блоку Петра Порошенка Микола Томенко вже побачив в ухвалених змінах у системі судочинства можливість повного контролю президента Петра Порошенка над судовою владою. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Отже, цілком різні думки ми почули про президентські депутати. Кажуть, що йдеться про деполітизацію суддівської влади. Надія Савченко порівняла ці зміни з чекою до гранати. Лідер фракції «Самопоміч» Березюк каже, що олігархат може скористатися цими красивими сентенціями, щоб зцементувати свій режим. А правозахисники кажуть, що в цьому проєкті є величезна кількість таких норм, які перетворюють майбутнє положення Конституції на кота в мішку. Я попросила правозахисницю Олександру Матвійчук, голову правління Центру громадянських свобод, прокоментувати, які ж підводні камені цього рішення. Бодай кілька, назвіть.
Перше – це сам підхід до судової реформи. Правозахисні організації вважають ці зміни котом в мішку, тому що ця Конституція не дає гарантії закріплення права на справедливий суд. Замість цього вона містить велику кількість бланкетних норм, тобто норм, які відсилають до якихось майбутніх законів, які мають бути прийняті на її виконання. І це створює можливість, коли що означає те чи інше положення Конституції, насправді будуть вирішувати парламент
І ми вже давно знаємо, з огляду на традицію законотворчості, з якою швидкістю ухвалюються найважливіші державні рішення, і не хочемо стати заручниками політичних торгів. Це от такий підхід до Конституції, він є абсолютно небезпечним. І він не відповідає ні очікуванням суспільства, ні тим загрозам, які зараз Україна долає. Крім того, самі зміни до Конституції мають цілий ряд недоліків. Ну, наприклад, такий найбільш зрозумілий – це введення монополії адвокатів. Тепер у будь-яких справах, чи то цивільних, чи то адміністративних, людина обмежена в своєму праві на вільний вибір захисника і має платити виключно адвокатам. Що це значить? Будь-яка монополія призводить до зростання цін і до зменшення кількості тих, хто зможе скористатися цією правовою допомогою. І тому жодна країна в світі, жодна, не закріпила монополію адвокатури на рівні Конституції. Насправді, Україна стала першою країною в світі, яка на рівні основного закону держави закріпила привілей цеховій корпорації, а тим самим обмежила своїх власних громадян праві на вільний вибір захисника. Ще як один приклад можна навести інститут конституційної скарги. Правозахисні організації говорили про те, що має бути можливість людям захищатися від тиранічних законів в обхід політиків, тобто не збирати підписи кількох десятків народних депутатів для того, щоб визнати закони 16 січня неконституційними. От механізм, який в змінах закріплений, на жаль, не дає такого можливості. І щоб було зрозуміло, якби ця конституція діяла на момент при ухваленні законів 16 січня, то цей закон мали б негативні наслідки для людини на стати, тобто, грубо кажучи, вас мали посадити за грати. Після цього ви мали використати всі можливі і існуючі засоби правового захисту, бо саме так записано в Конституції, як умова подання до Конституційного суду. Тобто пройти апеляцію, касацію, а можливо ще якісь інші правові заходи Конституційний суд вважав би, що ви перед зверненням до нього мали застосувати. І тільки після цього звернутися до Конституційного суду. Тобто це нездоланні бар'єри для звичайної людини. І таким чином ми не маємо можливості, як громадяни України, захищатися від авторитарних законів. Ну і є цілий ряд інших недоліків. Правозахисний порядок денний, це об'єднання правозахисних організацій, виписало їх в своїй заяві.
Так, ми опублікували текст листа платформи «Правозахисний порядок денний» на нашій веб-сторінці. Отож, наші читачі мають можливість ознайомитися з його деталями. Але ось ми маємо з одного боку критику правозахисних організацій, а з іншого – підтримку західних країн, фахову оцінку Венеційської комісії. Вони очікують від України реформ і розглядають ось нинішні зміни як велику реформу. Зокрема, маємо цитату посла Сполучених Штатів в Україні Джефрі Паєте, який назвав це рішення історичним днем. Що ж вони вбачають важливого в цьому, на вашу думку, якщо це розходиться з потребами пересічних громадян, на думку правозахисників?
Звичайно, що в цьому процесі були позитивні зміни. І загалом сам рух на противагу дворічному простоюванню, впровадженні будь-яких змін у судовій системі, вони вважають сам по собі позитивним. Але наш підхід як правозахисної організації наступний, що якість, вона надзвичайно важлива. І коли ми зважували всі позитивні новели, які закріплює цей законопроект, і недоліки та ризики, ми для себе зробили висновок, що навіть всі вкупі позитивні новели не переважують недоліків і ризиків, які там закріплені. Насправді ця конституція є таким собі кіндер-сюрпризом, тому що що буде вона означати? От зараз ми знаємо по проголосовану сьогодні ж закону про судоустрій. Через півроку, якщо влада зміниться, от уявимо собі гіпотетично, та і прийдуть в результаті реваншу старі політичні сили, вони змінять закон про судоустрій. І Конституція буде означати абсолютно інше. І от цей історичний день, я боюся, він нам ще, ми ще про нього будемо багато згадувати. Він дійсно історичний. І хоча б з точки зору, що будь-які зміни до Конституції, для того, щоб удосконалити ці положення або прибрати якісь недоліки, вони будуть можливі не раніше, ніж запрацює Верховна Рада нового скликання. Це через 3 роки.
Ось такий гіпотетичний варіант розвитку навела правозахисниця Олександра Матвійчук, голова правління Центру громадянських свобод. Я дякую за розмову. А також ми запитали перехожих Києва, якими мають взагалі бути українські суди, на їхній погляд. І ось які відповіді почули.
Суди, по-перше, повинні чесними бути, і щоб корупції не було, хабарства. Тому що зараз у нас по АТО йде річ, я от воювала рік на передовій в Айдарі, нас половину належним чином не оформили.
Прозорі, доступні для кожної людини, щоб людина могла звернутися в суд, добитися того, що вона хоче, своєї правди.
Тільки справедливі.
Це не суди і це не влада. За рік і 3 місяці, як мого сина вбили, мені, крім відписок, більше нічого не йде.
Ну, я вважаю, що українські суди мають бути справедливі. Думаю, щоб судили людей тільки за якісь справжні погані справи, тому що іноді у нас можуть там дати взятку або щось таке.
Вибрані народом. Тільки так. Так робиться у всьому світі, так робиться в США, в кожному штаті. Що має бути головним при виборі судді, не має значення фах. Чи юрист, чи вчитель, чи економіст, чи лікар, будь-хто. Головна риса – це мати гарну репутацію.
Чесними, в першу чергу. 250 тисяч хочуть зробити зарплату, пенсія – 1000. Так. Та не сходиться.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. А поблизу Зайцевого під Горлівкою тривають напружені бої. Українські військові втратили контроль над власними позиціями і змушені відступити на кілометр вглиб контрольованої території. Повідомлення саме такого змісту поширили кілька днів тому українські ЗМІ. В штабі АТО поспішили спростувати цю інформацію, запевнивши, що силовики надійно утримують оборону. Журналісти Радіо Свобода відвідали позиції української армії під Горлівкою, аби з'ясувати, чи ж насправді відбувається і що відбувається на цій ділянці фронту. Далі Левко Стек.
Аби почути перші постріли поблизу Зайцевого населеного пункту, по якому проходить межа контрольованих українською армією територій, довелось чекати пізньої ночі. Тільки з сутінками тут розпочинаються бої. Звістку про відступ на кілометр солдати сприйняли зі здивуванням та гумором. Щоб довести, що останні кілька місяців не змінювали розташування, боєць з позивним «Єнот» проводить екскурсії окопами та бліндажами, що розкинулись тут на десятки метрів.
Це доволі таки цікаво і для самих нас, тому що ми не знаємо, як тут стояли, так і стоїмо. Не відходили. Як ви бачите, за 2 дні такі укріплення не робляться.
І хоч відступати наразі не доводилось, близькість до Горлівки постійно дає про себе знати. Попри мінські домовленості, розповідає військовий, проросійські бойовики часто застосовують заборонені калібри. Так, місяць тому міна 120-го калібру зруйнувала бліндаж, в якому ховались бійці з бригади «Єнота».
Було 3 чоловіка, 2 300, 1 200. Одного, к сожалению, не довезли, осколок попав під бронежилет. Ну і плюс знаходились ще боєприпаси внутрі, повзривувались.
Втім, мінометними обстрілами ведуть далі військові. Сепаратисти тут не обмежуються. Одне з останніх загострень було 15 травня. Тоді, пригадує військовий з позивним «Замок», контрольовані росіянами бойовики дуже своєрідно вирішили привітати їхній підрозділ з перемогою Джамали на Євробаченні.
Наші сусіди теж були раді. Виїхав танк, поздравив теж нас з победою. Ну, як би на цю провокацію ми не відповіли, тому що вистрілив неудачно, слава Богу. Ну, в будь-якому випадку раді.
Потерпають від близькості до передової і мешканці невеличкого селища Бахмутка, що розташоване впритул до українських позицій. За підрахунками місцевих, в населеному пункті залишилось менше 200 мешканців. Серед них і баба Катя. Жінці 82 роки, і називати себе вона просить саме так. Зізнається, що просто немає куди виїхати. Інакше, як і сусіди, залишила б дім. Через розриви, що постійно лунають неподалік будинку, вже давно ночувати ходить до знайомих у підвал.
Усе б нічого, знаєте, пережила я ту війну, 7 років мені було. І голод, і що тільки не було, якби не стріляли. Це ж жутко страшно. Уже ми всі нервні, якщо десь щось стукне, а тебе вже дергає отак.
Військові визнають, що не всі місцеві ставляться до них приязно. Не бракує і тих, хто вважає українських бійців причиною постійних обстрілів та руйнувань. В угрупуванні ДНР заявляють, що за минулу добу силовики понад 300 разів обстріляли підконтрольні проросійським бойовикам території. Серед позицій, що зазнали руйнувань, і передмістя Горлівки. Левко Стек, Мар'ян Кушнір, Радіо Свобода, Донеччина.
Далі у нашій передачі дізнаємося, кого росіяни вважають своїми найбільшими ворогами.
С тех пор большинство считает, что войны между Россией и Украиной нет. Но, тем не менее, вот накапливаются вот эти противоречия, взаимные упреки.
Чи справді з безвізовим режимом слід очікувати затримок?
Сьогодні скасування віз українцям може викликати бурхливу реакцію з боку громадської думки Євросоюзу.
Резолюція про геноцид вірмен Туреччиною може погіршити відносини цієї країни з Німеччиною.
Резолюція, ухвалена німецьким парламентом, буде мати серйозний вплив на відносини між Німеччиною і Туреччиною.
Про це далі у нашій передачі. Російський соціологічний Левада-центр опублікував результати останнього за часом свого опитування, яке стосувалося недружньо налаштованих до Росії країн. На перше місце опитані росіяни поставили Сполучені Штати Америки, на другому місці – Україна. Експерти не здивовані таким результатом. Про це вони розповіли московській кореспонденті Радіо Свобода Олені Матусовій.
Опитування Левада-центр провів минулими вихідними. Загалом у ньому взяли участь 1600 осіб по всій Росії. Питання було таке: назвіть 5 країн, які вороже і недружньо налаштовані щодо Росії. На першому місці опинилися США, на другому – Україна, на третьому – Туреччина. Соціолог Левада-центру Денис Волков зазначає, що в момент початку російсько-українського конфлікту в 2014 році тільки 30% росіян вважали Україну вороже налаштованою щодо Росії. Волков вважає, що російська пропаганда зіграла свою негативну роль.
Здесь нічого удивительного нет. Україна зайняла второе місце.
Тут нічого дивного немає. У 2014 році Україна посідала друге місце, і тоді було лише 30%. Для масової російської свідомості ця історія розгорталася дуже повільно. До сих пір більшість вважає, що війни між Росією та Україною немає. Але тим не менше накопичуються протиріччя, взаємні докори, які по телевізору постійно показують.
За словами соціолога, ще в 2008 році, після того, як Віктор Ющенко підтримав Грузію, у російсько-грузинському конфлікті це знайшло відображення на ставленні росіян до України. Директор Центру українських досліджень Інституту Європи РАН, політолог Віктор Міроненко, в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що ставиться з недовірою до соціологічних опитувань, але в цьому випадку вважає, що результат, на жаль, відображає реальне ставлення росіян до інших країн і, зокрема, до України. На думку Віктора Міроненка, почалося все аж ніяк не в 2014 році і не в 2008, а на початку 2000-х, принаймні, з часів Помаранчевої революції.
Я вважаю, що це абсолютно закономірний наслідок тієї пропаганди, яка ведеться в Росії дуже давно. На жаль, приблизно така ж ситуація і в Україні. Я весь час попереджував і звертався до друзів в Україні. Бо я розумію, що треба захищатись якось від цієї пропаганди, але ні в якому випадку не йти тим шляхом, яким пішли російські ЗМІ. Це дуже сумно, на мій погляд, коли дві такі країни, два такі народи, як росіяни і українці, бачать себе ворогом, ну якщо не першого ступеня, то другого ступеня.
Як зазначає Віктор Міроненко, в опитуваннях Левада-центру звертає на себе увагу і той факт, що перший рядок серед вороже налаштованих країн у свідомості росіян посідають Сполучені Штати Америки. На думку експерта, це вказує на те, що пропагандистська машина повертає росіян до часів холодної війни. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Із відміною віз для Грузії трохи зачекаємо. До такого рішення прийшли напередодні європейські дипломати у Брюсселі. При цьому аналітики додали, що вочевидь подібна доля спіткає і візову лібералізацію для українців. Всьому виною є негативні настрої щодо міграції, дебати про місце Великої Британії в ЄС та інші проблеми європейців. Фахівців з Підружності, з якими спілкувався наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця, наголошують на тому, що навіть виконані умови і критерії не гарантують, що ЄС поспішатиме відкривати свої кордони новим державам.
Головні ініціатори затримки грузинського візового досьє, як пояснюють у європейських дипломатичних колах, це Берлін та Париж. При цьому уточнюють, що не йдеться про припинення всього процесу, а лише про обережність. Тим часом саме оця політична обережність окремих столиць Євросоюзу може зробити ситуацію з візами для України навіть складнішою за грузинську. Відсутність бажання щодо грузинів може бути навіть більшою щодо українців, припускає аналітик із Центру європейських політичних досліджень Грант Костанян.
But now the decision is political one.
Тепер рішення має бути політичним, адже можна виконати технічні елементи, однак це не означає, що політична частина справи буде легкою. Тепер ми бачимо, що слід очікувати затримок. Тут домінують негативні відчуття щодо міграції, йдуть дебати щодо можливості виходу Британії з Євросоюзу, де міграція теж відіграє свою роль. Рішення тепер за європейськими державами, але коли Франція та Німеччина проти, то все стає проблематичним.
Єврокомісія, яка є своєрідним урядом Євросоюзу, дійшла висновку, що Грузія, а згодом і Україна, готові для надання їм можливості безвізових подорожей шенгенським простором. Тепер своє слово мають сказати Європейський парламент і держави-члени. Тим часом на запитання, чи будуть українці восени подорожувати Євросоюзом без віз, як це прогнозують у Києві, відомий паризький аналітик із Французького інституту міжнародних відносин Філіп Моро-де-Фарж відповідає.
Я не думаю. Євросоюз наразі наводнений біженцями. Є велика тривога щодо подій на кордонах. Тож я не бачу наразі підстав для лібералізації візової політики. Дійсно, кількість прибулих українців не може зрівнятися із обсягами біженців з Близького Сходу. Але сьогодні скасування віз українцям може викликати бурхливу реакцію з боку громадської думки Євросоюзу. Тому політично мені це видається дуже складним.
Європейська співдружність на тлі небувалого напливу біженців з Близького Сходу та Північної Африки прагне краще контролювати міграцію і, як наслідок, побоюється припливу людей із інших держав-сусідів, зокрема потенційно безвізової України, з понад 45-мільйонним населенням. Водночас у Євросоюзі усвідомлюють, що Україна та Грузія, окрім вільних подорожей, у скасуванні віз до країн шенгенського простору ще вбачають геополітичну перемогу над сусідкою Росією. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Німецький парламент практично одностайно з одним голосом проти та одним, що утримався, ухвалив проєкт резолюції, котра кваліфікує масове знищення вірмен в Османській імперії в 1915-16 роках як геноцид. Документ представили фракції Бундестагу, блоку ХДС-ХСС, соціал-демократів та зелених. Резолюція закликає уряд Німеччини і надалі сприяти широкому громадському обговоренню вигнання і майже повного знищення вірмен та ролі Німецької імперії в тих подіях. В ній мовиться також, що Туреччина досі не визнає, що депортація, переслідування, вбивства вірмен мали плановий характер. Із Берліна детальніше кореспондент Радіо Свобода Наталія Писанська.
На засіданні парламенту, члени якого ухвалили резолюцію, були відсутні канцлер Німеччини Ангела Меркель, міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмайер і віце-канцлер країни Зігмар Габріель через їхній щільний графік у зв'язку з іншими подіями. Депутати проголосували за підтримку цього документа всупереч потужному політичному тиску Анкари. Зокрема, перші особи Туреччини напередодні голосування заявляли, що воно стане тестом на дружбу між двома союзниками і закликали відмовитися від ухвалення ірраціонального рішення. По тому президент Туреччини відкликав посла у Німеччині.
Я мав телефонну розмову з прем'єр-міністром Туреччини, в результаті якої ми дійшли спільного рішення щодо першого кроку. Ми відкликали посла Туреччини для подальших консультацій. Звичайно, резолюція, ухвалена німецьким парламентом, буде мати серйозний вплив на відносини між Німеччиною і Туреччиною.
У німецьких обранців народу є власне пояснення щодо, як вони називають, Османського рейху, як союзника Німецького рейху. Вони вбачають частку відповідальності Німеччини за масове знищення вірмен 100 років тому. Як сказав співголова партії «Союз-90» Зелені Джем Оздемір.
Es geht nicht darum, dass wir moralische Hoheit für uns beanspruchen.
Не йдеться про те, що ми хочемо бути вищою моральною інстанцією. Ми ухвалюємо цю резолюцію не тому, що відчуваємо моральну перевагу, або тому, що хочемо втручатися в чужі справи, але саме тому, що в цьому тексті йдеться також про одну зі сторінок німецької історії.
Weil es bei diesem Text heute eben auch um ein Stück deutsche Geschichte geht.
Йдеться про те, що кайзерівська Німеччина була воєнним союзником Османської імперії, а німецькі військові радники тоді були на Близькому Сході і воювали пліч-о-пліч з османами у Першій світовій війні. Тому у цьому сенсі Німеччина несе частку відповідальності і повинна визнати це, вважають численні політики. Наталя Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Ми разом.